tajjeb li l-eksem ta' Campus FM dan huwa Eman Borċ u programm ieħor aħna hawn. Il-programm aħna hawn li ta' kull nhar ta' ħamis qed ikun magħkom fuq din il-frekwenza. Din il-frekwenza li qed tagħti l-ispazju wkoll għal numru ta' diskussjonijiet intervisti u għarfien dwar il-komunità LGBT fil-Gżejjer Maltin. Il-programm li qed jintaqgħu diversi esperti, professjonisti, attivisti u dawk li verament imissu u jgħixu din l-esperjenza. Kif dejjem ngħidu, il-komunità LGBT mhix biss individwi li huma parti mill-komunità, però is-soċjetà Maltija kollha għaliex fil-verità aħna ma ngħidux biss li għandna soċjetà li tgħix wieħeda, li tgħix f'bozza, però fil-verità għandna identitajiet differenti u identitajiet li jistgħu lill-bniedem huminu. U biex nitkellmu dwar li dawn l-identitajiet biex inkomplu nifhmu iktar dwar l-istorja ta' dawn l-identitajiet, illum magħna għandna lil Clayton Merci għall-Community Manager minn Arc Light Rainbow Communities fejn l-ewwel ħaġa ruha naħsar it-tajjeb lilek Clayton.
Lilek ukoll insellimlek, grazzi tal-istedina.
Bil-qalb kollha dan il-programm wieħed minn dawk li fil-bidu li bdejna nipproduċu sensi lak li f'moħħi li nipproduċu wkoll naf li ħadd tkun diskussjoni interessanti ħafna għaliex fil-verità ħa nidħlu dwar in-nitigrità ta' xi fissru ħafna affarijiet u qabel nagħmlu dan forsi għall-benefiċċju tas-semmija li ma jafux minnu Clayton jew forsi ma jafux minnu malar Clay Light Rainbow Community li hija NGO. Tispjega għandna daqsxejn ħalli nfexxu t-tapit kif jiġu.
Tajjeb, mela kif tajjeb inti na Clayton Merci għandi 35 sena llum il-ġurnata. L-irwol tiegħi bħala community manager huwa li mmexxi l-laqda li hija volontarja bħala amministratur u hija tgħin fuq bażi full time. Kif ukoll nara kif nista' nikrejaw sens ta' komunità fil-komunità LGBTIQ. Meta tgħid li sens ta' komunità xi tfisser hija l-fatt li avolja aħna Malta wasalna f'punt fejn nistgħu ngħidu li s-soċjetà taċċetta r-realtà LGBTIQ xorta nies li huma gay, lesbjani, bi, trans, ecc. Iħossuhom iżolati. Peress li fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin f'minorità. U mhux dejjem ħassib nies li huma tal-istess sib jew l-istess identità tiegħek. Allura nikrejaw opportunitajiet, nikrejaw events matul is-sena, kif ukoll għandna il-website gaymalta.com innużawha bħala mezz ta' informazzjoni. U anka il-immexxu, pal-istat immexxu il-Malta Pride li sir kull sena.
Ekku, ftit sentenzi, però għad ħafna, fijom ħafna sostenu, u nipruvaw anke nidħlu daqsxejn anke fuq dan kollu. Waħda naħseb mill-attivitajiet li għajda li saret f'dawn l-aħħar ġimgħa kienet l-LGBT History Month, u qed insemmiha li nixtaqt li nibdew nitkellmu daqsxejn anke dwar il-passat u dak li għaddejna minnu biex wasalna fejn ngħidin illum għaliex u importanti li anke niftakru. U ma nieħdux for granted ċertu affarijiet. Isu l-avvanzi ġifieri għall-komunità LGBTI. Minn fejn beda? Forsi anke mhux f'Malta biss, però dak li sar Malta kien rifless ta' attivitajiet oħra internazzjonali.
Ejja, nistgħu ngħidu li biex nibdew mill-LGBT History Month, naħseb dilna l-ewwel sena li qed nagħmluha, jiġifieri bdejna b'dil-inizjattiva. Kienet ila tissir madwar id-dinja u għedna konna anka qed nara milli qed nara mis-social media jisu il-ġenerazzjoni żgħażuha li tiela m'għandhomx dak l-awareness ta' minn fejn ġew u jistgħu japprezzaw il-battalji l-struggles kollha minn fejn il-komunità LGBTIQ kellha taddi minnha. U ftit ftit insomma kelli ġa ċertu materjal dejna nitfgħu biċċiet lemmu law tal-istorja f'Malta. U fil-fatt qed intlaqa' tajjeb ħafna, jiġifieri qed nirrealizzaw kemm hawn nies li ma jafux anke huma ta' avvanzata minn xi l-komunità tagħna għaddiet xi esperjenzat. U aħ nistgħu ngħidu li avolja l-identità tagħna minn dejjem mill-bidu ta' żminijiet kienet hemm qisu madwar id-dinja. Il-rikonoxximent beda il-bżonn li inwaslu leħenna u nuru li għanna bżonn id-drittijiet ugwali bħal kulħadd, naħseb do minn madwar id-dinja minn 1970s, 1969 kien hemm jisu l-ewwel irvel ġewwa New York ġobbar li kien jiltaqgħu kull tip ta' nies minn prostituti, nies gay, kull min tara, li kienet jiġu trattati ħażin. U l-maltrattament kien ġej minn gverni, qed ngħidu tal-Amerika dak iż-żmien, li ma kienx tirrikonoxxi l-ebda drittijiet. Jekk persuna hija gay isiru jafu ta' xogħol kien ikkaċċuha u jimmala famawha fuq il-gazzetti, ġifieri dak kollox kien ikun qed ġej min-naħa tal-gvern, mhux individwi min ikun. U allura ftit in-nies daw jħossu għom li inġustizja kbira u nirrikonoxxu wkoll li ħafna drabi kienu nisa suwed trans li kienu fil-quċċata ta' din il-battalja biex nirġu nirrikonoxxuti.
X'taqgħet insemmiha din, għax semmejt nisa trans suwed skuru. Fl-2020-2021 qisu l-folja nbidlet, qisu għandek rappreżentazzjoni vasta imma xi kultant anke limitata fejn anke s-social media u t-televiżjoni tagħna turina ċertu individwi gej li jkunu il-ġil bojot, l-istereotip ta' forsi nidħol aktar qudiem ta' qisu il-marginalizzazzjoni li dawn kienu l-ewwel li qamu f'dawn il-veljiet u llum il-ġurnata huma l-inqas li għandhom leħen.
Eżatt,
fil-proprjetà tiegħi dej fil-verità.
Ekku, madwar id-dinja qam ukoll is-sena l-oħra l-Black Lives Matter movement li nibqgħu naraw kemm qed isir inġustizzja lejn kull min huwa iswed madwar id-dinja kollha. Mill-aspett ta' Malta, jekk imorru naqra lura fl-istorja, qisu orajt l-ewwel pass kien sar fin 1973-74 meta ġiet iddekriminalizzata l-attività ta' bejn koppja tal-istess sezz. U jisu ma tantx kien hemm soċjetà ċivili hemmhekk organizzata li tagħmel protesti, jiġifieri jisu l-ħajja baqgħet għaddejja ġiet iddekriminalizzata u l-ħajja baqgħet mhixja kif inhi. Però l-fatt li kien hemm dik id-dikriminalizzazzjoni l-isseħħ fil-liġi kienu saru reazzjonijiet negattivi kemm minnaħa ta' knisja, kien hemm mitri pastorali, kien hemm anke mill-politikanti li baqgħu jsostnu li l-familja jamara raġel
n-nukluju tal-familja tradizjonali
u li din issa liġi ħatibda tfarrak l-ideja ta' xini familja u baqgħet matul id-disajnijiet u anka fil-millennju l-ġdid. Jiġifieri kien hemm ħafna oppożizzjoni lejn l-gwaljanza matul dan is-snin. Fl-istess ħin imma il-komunità LGBTQ baqgħet tiltaqa' baqgħet tagħmel kien ikollha niċċaċ tagħha fejn tiltaqa' ma' nies oħra, jiġifieri issa baqgħet il-ħajja għaddejja, ma' ovvjament mingħajr rikonoxximent ta' drittijiet. Sfortunatament il-fatt li kien hemm il-pandemija tal-AIDS f'dak iż-żmien fit-tmeninijiet mbagħad ħafna nies bdew jibżgħu iktar, l-istigma żdiedet u dik tefat ħafna lura l-komunità.
Ma nafx krejt nixtaf xawx il-ċerka fuq dan is-suġġett lejt f'Malta u xi riċerka partikolari.
Ejja, fil-fatt kombinazzjoni llum l-organizzazzjoni Malta Gay Rights Movement ukoll mippubbliċaw riċerka li kienet saret fil-1994 jekk nisejr żbar li uriet elementi ta' dak iż-żmien persuna li kien ikollha l-HIV kienet tgħix biss 9 xhur. Llum il-ġurnata għal-glazja tal-la ġifiri għanna nis li għajxu ħajja normali twila bil-avvansi tal-medicina.
Ekku, din li naraw nixxerja u koll, għax kumulazzjoni saqsajtilek minna l-azgħal idja. Però jisu l-avvanzi fi bdejna ngħidu li dikriminalizzazzjoni tal-omosessualità ġiet fl-1973 u mxejna minn hemmhekk. Però iktar mar saqna lejn il-millennium u anke Malta daħlet l-Unjoni Ewropea, jisu rajna bidla legali mill-2011 law. U l-introduzzjoni ta' divorzju u l-qoddim. Kem kienet importanti dik il-bidla, ġifieri we cannot understate how important.
Ekku, niftakar fit 2010 naħseb konna xi irtir bejn organizzazzjonijiet differenti LGBTIQ konna għawdex u konna nagħmlu timeline naħseb eħe kont. U għamilna timeline ta' jekk ikuna id-divorzi f'Malta. Qed nissopponu qed nistennaw li Malta jkollha equal marriage by 2025.
Alright.
Isna kollha qed nagħmlu dak il-forecast u inti minn kemm xiġri. Ġifieri issorprendejna aħna ovvjament bil-passi u progressi li saru sena wara sena mbagħad minn 2013 hemm li ovvjament ippuxxjat il-Malta l quddiem ħafna fejn titħol il-standing tagħha fid-dinja u fil-fatt. Għas-sitt sena konsekuttiva Malta issa qiegħda l-ewwel bħala pajjiż fl-Ewropa li għandha drittijiet LGBTIQ. Fl-istess ħin naċċennaw ukoll ġifieri din xi ħaġa li nisimgħu lajta tal-komunità, il-ġid mhux kollox imma mill-mentalità għadha fiex taqdef. Ġifieri l-edukazzjoni u l-programmi bħal dawn li qed nagħmel inti hemm huma importanti ħafna li nibqgħu nedukaw in-nies u nużaw l-istejjer tagħna. Kem jista' jkun biex niftħu għajnejn in-nies fl-aħħar mill-aħħar. Ma ħniex daqshekk differenti minn ħadd ieħor.
Le ekku, u qed noħgos li anke semmejt li il-ranking li Malta għadha fas-sitt sena konsekuttiva, li sorprendejtni li rajt li żwieġ ugwali jkun sas-sena 2025. Jiġifieri dan żwieġ ugwali sal fis-sena 2017, jiġifieri kemm tmien snin qabel jiġifieri matematika tiegħi. Però x'orta jibqa' l-fatt li sukkien hemm dak l-avvanz illegali kien hemm dik id-dida. Li verament l-ugwaljanza tkun ugwali għal kulħadd u aċċessibbli għal kulħadd fil-verità. Li nissorprendi ruħi imma huwa l-fatt li għalkemm f'Malta għandna dawn il-liġijiet ugwali qisu bħala postijiet ta'
fejt il-daqa.
Eżattament, ta' soċjal divertiment, eċetera, eċetera. Isu vera limitat.
Ekku.
Fejn fl-1970 kont qed nagħmel daqsxejn riċerka fuq it-teżi, is-sitwazzjoni kienet kompletament differenti.
X'inti meta qed toppressa popolazzjoni, ħassib modi kreativi kif tiltaqa, kif sipir xuxin għall-għajnuna għal kollox. Fl-aħħar mill-aħħar issa l-ġid ġabuna isna fil-beraħ u inħass in-nuqqas from a business perspective naħdu minn hemm li tikkreja venues li huma esklusivi LGBT. Mill-lat tal-komunità xorta nemmen li għad hemm bżonn ta' spazji esklusivi ngħidu għam kif inhom jew li jiggerjaw iktar għall-komunità LGBT. L-argument li jiġi minn mill-komunità eterosessuali aħna la jgħidulek imma tissegrega ruħek, mhux il-każ. Fl-aħħar minn aħħar aħna fis-soċjetà ngħix u kif qed int fil-introduzzjoni u parti mis-soċjetà. Però inti jekk inti dejjem qiegħed fil-minoranza, jekk jien ieħdu 10% tal-komunità LGBT, tas-soċjetà LGBT, ħadd mur fix-xogħol ħadd tkun mela wieħed minn 10. Jekk ħadd tkun jinna ħriġt mor dbar normali, ħadd tkun wieħed minn 10. Li dejjem ħadd tkun f'nhar kif ħadd tiltaqa' ma' ħadd ieħor, kif ħadd tikkrea relazzjoni, kif ħadd tagħmel ħbieb li jistgħu jifhmuk. U dak l-argument jibqa' jreġi anke sa l-aħħar ta' żmienek, ġifieri anke llum il-ġurnata qed inħossu il-bżonn qajmu kuxjenza ta' l-anzjani li huma LGBT li jinsabu ruhom f'homes li probabbli dawam qiexu ħajjithom mhux out minn the closet jew inkella qiexu ħajjithom open imma issa minħabba li qegħdin ġo home u qed joħsibhom xi familjari irreġaw daħlu lura fil-closet, ġifieri irreġaw irrepressaw l-istessualità tagħhom u dik tikkrea problema wkoll. U naħseb hemm ukoll argument validu kemm from a business perspective u kemm anke from a well-being perspective li jkun hawn homes iggerjati għal nies LGBT. Again, mhux biex tissegreka imma il-life stories huma differenti ta' minn hu LGBT u mhux. Ġifieri inti ħafna min-nies li mhumiex LGBT marru tru rights of passage ta' żwieġ, tfal, and so on. Mentri nies LGBT x'aktarx jew m'għandhomx tfal u ħajja kemm xejn differenti. So li tirrelata ma' nies li għadhom l-istess esperjenza tiegħek huma importanti ħafna. Jekk għad tispiċċa ġohom, pereżempju, u jkun hemm il-bija tan-nies probabbli ħajskurplaw ruħhom, eċetera, eċetera. Allura naħseb tajjeb li żomm il-bilanċ li jkollok spazji dedikati.
Naf li jem program siħ fuq dak, jifiri u zgur li se jkollna dik il-konverzazzjoni u koll, pero il-fat li wieħed jitkellem dwar il-realtà u x'ngħidu snuflan mill-aħħar. Memx bżonn ikun hemm bar specifiku jew postijiet specifiki kif tgħid inti għax nissegregaw aħna jekk intom tridu tkunu ugwali minn għalfejn, you know dak l-argument u għost li tissemm il-fam mill-aħħar l-esperjenzi u realtajiet u anke wieħed li min għandu jaf viċina u għand ma jmur u ma meħ jitkellem kif ħajibni relazzjoni u kif se jagħmel dan. Isu il-pass li jmiss anke fuq il-komunità LGBT il-numru ta' komunikazzjoni fuq is-social media. Li ovvjament fil-passaġġ ma kienx preżenti, isom mingħajr maridu kien ikollhom jintaqgħu illum il-ġurnata hija iktar faċli għall-komunità LGBT li jintaqgħu fuq is-social media, però hija dik l-istess social media li qed iżid iktar anzjetà eżitament, hija dik l-istess social media li qiegħda tkun iktar diffiċi biex wieħed jibni relazzjoni, biex wieħed jikkomunika tajjeb. Isu hemm sikkina taqta' minn żewġ naħat dal-element.
Eżatt, ġifieri f'dan żmien pereżempju tal-pandemija, is-social media jisna żammitna in kontakt man-nies li żoltu tiltaqa' magħhom f'xi events. L-istess jiena ħaj, ġifieri minara ħafna mill-persuni LGBT żgħażagħ l-iktar li għaw din is-social anxiety li jiltaqgħu ma' nies, jitkellmu, ikunu nice, deċenti, nies deċenti, ġifieri. Leħ, kif qed tgħid intaqta' minn ġiex naħat, xi kultant hija riflessa naħseb jiena mill-fatt li tkun qed hemm issues ta' internalized homophobia li inti jisek għadek maċċettajx li lek innifsek 100% jew għadek qed tgħaddi mill-proċess tiegħek li tkun komdu bik innifsek. Mbagħad tiġi riflessa lejn persuni oħra. U allura dik tiġi tikkrea ħafna attention.
U naħseb hemmhekk fejn jiġi l-ispazju, għax biex tinqala minn fuq dak il-computer literalment, tiġi put yourself in a situation fejn taf li ħad tkun fil-spazju fejn se tiġi miftieħ.
Ekku, għax jien fil-fatt meta qabel il-COVID u konna n-organizzaw sa tnejn tliet event fix-xahar, kont nara ġifieri li l-atmosfera tkun totalment differenti minn inti tiltaqa' ma' nies face to face u speċjalment minn ikun għadu ġej l-ewwel darba jħossu vera anzjuż u diffiċli
biex. Kollha din.
Mbagħad fl-istess ħin jisek tinħaraq ftit għax kien ikollna daw l-events kollha dejjin u anke mhux ġust tal-arkter ġifieri jkunu ta' min ikunu. U mbagħad jgħidulek għax Malta ma kellna xejn. Mhux il-każ, għax inti m'intix tfittex jew biex m'intix lest li toħroġ hemm barra. Ma nafx jisom n-nies jaraw x'hemm barra barra minn Malta, mbagħad jippruvaw jagħmlu kopja. Hawnhekk.
Tinka li qatta. Però apparti dak, isu l-fatt li għax semmejna anke fil-bidu li għark il-lum il-ġurnata t-organizza Malta Pride. Minister Sals fl-2004 saret l-ewwel Pride.
Eżatt, dak iż-żmien kienet l-MGRM jisa l-ewwel organizzazzjoni tas-soċjetat ċivili organizzata li fit-2004. Kont għadni, kelli 18 sena dak iż-żmien, kont għadni qed noħroġ naħseb 16 actually. Kont għadni ħireġ, kont għadni sni qed nibża li nuri minn jien, però. Niftakar, mort, fil-fatt hemm ritratti wkoll.
Nagħmlu l-before and
after. U għadti kien sni fil-periferija biex ma nkunx parti mill-crowd, nimmaġina naħseb kien hemm ukoll nisek għax tibża, ma tafx ħajġri. U niftakar kien hemm forsi bejn il-70 mitruħ l-iktar, ħafna draq ħafna minnhom laqas kienu parti mill-komunità LGBT, imma naħseb kien l-ewwel feeling tiegħi li ħassejt okej jien minix waħdi li hemm komunità ikbar minni, ġifieri li nista naqal lura għalija. U naħseb dak kien hekk l-ewwel feeling tiegħi li ħassejt iktar proud minn jien, u bekk tiġi l-kelma pride. U bat kull sena l-MGR mbaqat tamela sa 2015 fej mbaqat ARC ġiet stabilita u ħadet jisaw ver t-organizza Pride 2016 sissa. Li kien vjaġġ interessanti ħafna xtara, jisu sakemm ma kellniex drittijiet, jisu n-numri dejjem baqgħu baxxi. Forsi sa 500 l-iktar sa 1000 ruħ waslu fit 2016, ma aħna jidu 2016 kta ġa kien hemm il-Civil Union Act u numru ta' leġislazzjoni inti oħrajn. Mentri mbagħad mit 2017 hemm jisu bdiet tisplodi minn kull sena dejjem jitriplikaw in-numri, ġifieri issa sa 2019 qabel il-pandemija konna 8000 ruħ li attendaw il-feeling sabiħ ħafna li tara n-nies dejjem jiġu jiltaqgħu hekk huwa feeling li qatt ma tħoss fl-ebda event ieħor.
Inni ma qed nitkellmu fuq Pride imma għaliex f'Malta ngħidu isma' minn aħna ugwali sa fl-aħħar mill-aħħar il-liġi qiegħed hemmhekk m'għandniex bidhom Pride. Jisu ġieni ta' kull sena nisew f'Settembru eżattament nibdew ġejn reġgħu reġgħin. X'inhu huma għalfejn dalkom fis-sens wieħed kif l-ispjegazzjoni.
Ara, il-Pride s'istat fisser ħafna affarijiet għal ħafna nies differenti nibdew minn hemm. Jiġifieri kif għatlek jien meta kont għadni fl-istejġ tal-coming out tiegħi ħassejtni jisni għal inqas m'iniex waħdi għax dak kien il-feeling tiegħi dak is-snin kollha sakemm aċċettajtni jien minn jien. Però kif qed ngħid jiġifieri ma avolja wasalna fejn wasalna. Għal ħafna nies differenti, qegħdin in different stages of their life, qegħdin fażi differenti. U ma jfissirx li Pride innifisha solvejna l-problemi kollha, għad hemm ħafna affarijiet nistgħu nagħmlu. Peress li Pride ġib naħseb l-iktar event li ġib nies flimkien, iktar li tista' tagħmel pressjoni fuq l-issues li għadna qed naffaċċjaw inġustizzji. Ġifieri niftakar fi 2017 kien qed m'hemmx il-Gender Wellbeing Clinic u naħseb dik kienu qed mill-messaġġi l-iktar li għaddew f'dik il-Pride. Fi 2018 naħseb kien għandhom il-kwistjoni tal-HIV medication u għamilna pressjoni fuq hekk. Ġifieri kull sena jista' jkun hemm tema partikolari li tagħti naqra aktar pressjoni biex nimxu l-qudiem. Apparti minn hekk imbagħad ikun hemm issues oħra li kulħadd parti minn dimostrazzjoni sabiħ tad-dimostrazzjoni hija li kulħadd jiġi bil-messaġġ tiegħu xi jrid iwassal. Anke llum il-ġurnata għandna nies LGBT huma li refuġjati u li affaċċjaw hemm fern sieħ fil-mixja tagħhom sakemm ġew Malta u anke għadhom għaddejn in-numru ta' razziżmu ma parti l-omofobija li jsibu fil-komunitajiet tagħhom. Ġifieri kulħadd isu għandu l-messaġġ personali xi jsiq passar fi Pride u kif dejjem ngħid, Pride is a tool for social change. Tista' tagħmel ħafna ġid biha u anke minnaħa pereżempju mill-perspettiva tagħna bħala ARC, bħala organizzazzjoni, it's a very good way to create collaboration ma' businesses oħra. Biex ikunu iktar open għal diversitajiet, ikun hemm ċans ta' iktar dialogu. U mhux il-business issa jiġifieri organizzazzjonijiet non governativi u dejjem qed iġib nies biex tiftaħ iktar l-imħuħ u tiktar tedika. Naħseb jiena l-qofol tagħha dejjem baqa' li iġib il-bidla. Issa jekk hiex bidla fil-liġijiet jew bidla fil-qlub, xorta hemm bidla. U dejjem ħad tibqa' rilevanti, ġifieri anke jekk Malta jsiru ġenna tal-art, xorta nibqgħu nimmarċjaw, nibqgħu nagħmlu dimostrazzjoni tagħna għalfatt li qegħdin imdawrin f'pajjiżi oħra li għadhom qed jaffaċċjaw ħafna inġustizzji.
Jiena naħseb din is-sena, insomma s-sena 2020, il-Pride li saret f'sena 2020, kienet waħda kienet waħda minima, kienet ta' simbolu, però kien simbolu b'saħħtu, fis-sens ma konna x'iktar minn
20.
Kemm konna
20?
Le, konna 20 mal-marċ ismu mal-bandiera u kien hemm xi ħamsa konna ta' barra. Jiġifieri ma kien hemm xi, però s-simbolu kien hemmhekk. Għadha waħda mill-iktar affarijiet li apprezzajt hija anke kif żdiedu l-kuluri. U qed insemmi l-kuluri fi żdiedet id-diversità fil-verità. U li jisu kien hemm dak il-moment fejn għarafna l-privileċ, li jiena u jint għanna. U u ednismaħ maħan mill-laħar din hija xi ħaġa li rridu flimkien nieħdu stand fuqha. Huwa fuq ir-razziżmu u anke fuq il-fatt kif semmejt inti individwi refuġjati LGBT li qegħdin f'Malta. U naħseb dik hija l-vuċi li hija nieqsa, kif hija l-vuċi wkoll ta' individwi trans, kif hija vuċi li semmejtha jekk inti fil-bidu l-anzjani. Dawn huma l-vuċijiet li naħseb issa huwa tajjeb li jimxu l-qudiem, tajjeb li aħna nagħtuhom l-ispazju ngħid aħna forsi għax aħna l-attivisti jiġifieri. Però issu kemm qed inkunu lesti bħala soċjetà li nibdew anke jkollna dawn il-konverzazzjonijiet.
Milli qed nara jiena min naħseb hemm numru ta' mhux ħafna, numru ta' individwi LGBTIQ u huma ġejjin minn backgrounds inqas privileġġjati minna li qed jieħdu stand, li qed jieħdu rwol iktar attiv fejn sal attiviżmu. U qed jissemgħu iktar li ħinhom u dak jiena l-pjaċir li nara, ġifieri aħna kien jista' jkun jiena sta sirt noqgħod lura milli nitkellem anke speċjalment jekk kunna xi interview jinna fuq issues, trans issues. Ma nitħolx għalija jiena xi m'inhiex persuna trans, irrid persuna oħra li lesta li titkellem li hija trans. U bl-istess mod jekk qed nitkellmu fuq refuġjati kemm jista' jkun ikun hemm persuna li tista' titkellem tuża l-istorja tagħha jew ta' nies oħra li tafi. Jiġri naħseb jiena sa ftit tint pala nies li qegħdin f'pożizzjoni ta' privileġġ tajjeb li noqogħdu naqtar paslura untu għam il-means u l-faċilitajiet li nistgħu biex kull min qiegħed għadu qed ibati jista' jkollu iktar vuċi.
Ekku, se nkomplu din il-konverzazzjoni, u se nkomplu din il-konverzazzjoni anke fuq il-futur kif ħajjidher. Naf li hemm diversi pjanijiet, naf li l-COVID-19 sfortunatament waqqaf xi pjanijiet ukoll, però se nitkellmu anke xi fisseddu ankollu anke fuq l-element internazzjonali u Malta f'nofs il-Mediterran dejjem naraw kif nidhom ta' qudiem ukoll. U għaliex le. Però qabel nagħmlu dan huwa Sam Fender u l-mużika tiegħu Borders.
Prepare the anger in me. Spark for me a
Dakwa Sam Fender Borders u dan huwa l-programm aħna hawn miegħi Eman Borch, il-programm li ta' kull nhar ta' ħamis se tkollna diskussjoni vera interessanti u l-diskussjoni tal-lum flimkien ma' Clayton mill-NGO Light Rainbow Communities Arc edha wkoll tkun ta' interess u ħafna ħsibijiet u nippruvaw nartikulaw kollox. U l-ewwel konnet nitkellmu anke dwar il-passat ta' Pride anke dwar il-bżonn ta' Pride u anke kif illum il-ġurnata qisu lil-wol ta' social media anke kif il-ġenerazzjoni żagħżu għattuża social media u tkellemna wkoll però mbagħad fuq l-element ieħor ta' nies anzjani li qegħdin fil-homes u anke kif huma wkoll kapaċi jkunu qed jagħmlu jew second coming out tagħhom jew bil-kontra li jeġgħu jirrepressaw s-sessualità tagħhom għaliex ma jkollhom dak l-ispazju fejn jaqsmu l-esperjenzi tagħhom li jkunu għaddejjin minnhom soċjetà ħiet normattiva li jkunu impoġġin fija. Però qabel nkomplu l-konverzazzjoni, ARC, ARC, Allied Rainbow Communities, ma nafx taf xtejdu minn fejn ġieli sem, dejjem kell il-kurzita, anke l-logo interessanti ħafna fil-kuluri tal-qawsalla, però fih innifsu fih simbolu wkoll. Forsi tgħidulna xejn.
Ara, hemm iktar minn simbolu wieħed il-fatt ARC bil-Franċiż Arkansas is a rainbow. Allied Rainbow Communities isu nħass il-bżonn li narfu li m'hemmx komunità waħda biss, jiġifieri ħafna drabi. Meta nittrattaw ma' realtà hemm barra għandek ir-realtà trans, ir-realtà gay, ir-realtà lesbiana, u anke mbagħad di intersectionality, ġifieri inti tirrikonoxxi li l-fatt li għandek nies disabilità li huma LGBT jew nies li huma refuġjati u LGBT. Jew mbagħad għandek jisom dawn nies sotto komunitajiet oħrajn. Li qed nippruvaw kemm jista' jkun nagħtu l-vuċi lil kulħadd. U dak il-mod jisek qed taqgħet il-komunitajiet ġifieri se l-isem ġej minn hemm li dejjem kien il-ħsieb. U anke fil-fatt illum il-ġurnata qed naċċennaw ħafna aktar fuq rappreżentanza tal-board min ikun fil-board li ma jkunux innaf irġilbis, li kollok rappreżentanza trans, li kollok persuni nisa. U li kollok diversità kemm jista' jkun biex inti kemm jista' jkun tilħaq il-komunità hemm barra u tirrappreżenta bl-aħjar mod li tista' meta taffaċċja l-medja, taffaċċja l-politikant, meta taffaċċja naf kwalunkwe persona oħra li tista' titkellem fisimhom. U hija responsabilità ovvjament kbira, mhux dejjem 100% ħadd tirrappreżenta realtajiet kollha fl-istessin għax huma realtajiet komplessi u vasti. Però kemm jista' jkun meta aħna qegħdin hemmhekk kemm jista' naċċennaw x'rikonoxximent hemm bżonn iġġi f'moħħok dawn ir-realtijiet vari.
Jien nemmen li qed naslu għaliex anke hemm l-ispazju, fis-sens hemm dak l-ispazju li jekk wieħed anke jixtieq ikun attiv, volontier, attivist, dejjem hemm dak l-ispazju u dik naħseb kull realtà hija valida, kull esperjenza hija valida u gost nisma' esperjenza ġodda x'ifisser li iktar u iktar qed nitgħallmu flimkien u qed naqsmu ħsibijiet flimkien. U l-viżibilità li qed issemmi inti u li ta' kuljum il-ħidma dejjem hekk fuq dik il-viżibilità hija anke mill-ċentru ta' Pride, su il-Pride jista' dejjem tkun iċ-ċentru ona fis-sena 2023 Malta se tkun qed tispita l-Euro Pride. U x'innajt jew fek anke inti tibda titbissem, mela għajdilna x'inhi l-Euro Pride, doħom bad nitfa' xejn fid-dettall.
Ara meta dħalt jiena fl-ARC, ġifier l-ARC bdiet fi 2015-16, jiena dħalt 2018. L-ewwel ħsieb, l-ewwel objective kien li l-organizzazzjoni jew Malta ma tibqax iqaw gżira. Imma fil aspett LGBTIQ tkun parti minn komunità ikbar. U fil-fatt mill-ewwel misseħibna mal-aqda European Pride Organizers Association EPOA li tħaddan magħha numru ta' membri mill-Ewropa li huma li jorganizzaw il-Pride bħalna. Minn hemm imbagħad jisna bdejna nassessjaw u naraw il-kapaċità li Malta tospita Europride, u daqs il-waqt nispjega x'i tfisser, u bdejna mbagħad bil-proċess sentejn saħ nippreparaw għal x'għan għamlu, x'għandna f'moħħna eċetera, u ma kienx ġast tajt nirrid nagħmilha twielek għax hija liċenzja hija wkoll proċess kompetittiv li wkellna magħna ġewġ pajjiżi oħra li kienu qegħdin jibbidjaw biex jiħħostjaw dal-avveniment l-2023 u fl-aħħar mill-aħħar Malta rbaħnija kienet bil-voti mal-membri l-oħra kollha tal-Ewropa u Malta ħadet l-iktar voti. Ġifieri kien hemm proċessi, ħafna preparamenti, lobbying ma tantx tajna nagħmlu għax kanna bil-pandemija stajniex inkunu preżenti biex nilobbijaw, imma rnexxielna. U fl-aħħar mill-aħħar nemmen li kien grazzi għal diversi elementi. Issa, x'inhu EuroPride? EuroPride bażikament jisek titfa' l-pajjiż jew il-belt fejn ħadd organizza l-avveniment tal-Pride. Imma focus iktar internazzjonali, ġifieri inti għandek media internazzjonali, numru ta' speakers internazzjonali, artisti, attivisti, ġejjin minn kull parti tad-dinja li ħajamlu iktar focus fuq il-pajjiż tiegħek. U hemmhekk fejn ħanieħdu din l-opportunità biex fi 2023 nospitaw dal avveniment kbir u qed nippretendu, ġifieri nistennew il-komunità LGBTIQ, persuni oħra ġifri allejati li jiġu għaw Malta jiċċelebraw magħna dal-avveniment. U ħajkun imqassam fuq 10 tim, ħajinkludi fi konferenzi, ħajkun hemm ukoll opportunitajiet bejn ta' social events, u kif ukoll ovvjament il-Pride March li ħajkun kemm xejn kbir mhux ħażin, ġifieri ħajkun hemm ħafna planning involut, eċetera. U nistennew li ħajkun hemm artisti kbar, speakers ta' fama internazzjonali li rikjedi numru ta' budgets kbar, partnerships ġer dejjem ħajkun hemm bżonn, eċetera. Ġifieri dina qegħdin issa fil-planning stage biex naslu għal din il-ħolma tagħna.
Ara, Pride Week wieħeda meta tkun Pride Malta Pride, naf li klejt intamel kważi li jilis ħaħma torqoħ għadja qabel. Jifiri din se tkun daqxejn iktar on the top, jifiri għandhem iktar xogħol. Naħseb il-benefiċċju imma se jkun sabiħ għaliex għandek lill-Malta li verament se tkun għalhekk se miċ-ċentru tal-Mediterran, li verament se tkun iċ-ċentru tal-Ewropa, mhux tal-Mediterran biss. U kont qed nara, klejt, kont qed nara l-ista li xxerjajt fuq il-paġna tal-Facebook, il-bliet li hostjaw il-Euro Pride fil-passat. U hemm bliet prominenti ħafna, bliet li Londra ospitata ma nafx kemm dak, Berlin,
Madrid, ekku. Ġifieri konna u fil-fatt konna qed nikkompetu jew ma' Rotterdam jew inkella Belfast, it-tnejn ukoll huma bliet kbar li għandhom il-miljuni ta' ruħ irwieħ ċittadini u Malta pala pajjiż irnexxielna niġbru l-iktar voti.
U għanur ukoll, biex qed ngħid huwa għanur għax fis-sens fl-ħar mill-aħħar fil-listi sa ħajkun hemm Valletta jew Malta ħajkun Valletta ħajkun hemm jiġifieri there you go. Jiġifieri se tkun xi ħaġa tajba, però qed tkun ukoll naħseb anke r-rappreżentazzjoni ta' kemm Malta verament imxejna l quddiem. U ma nafx għamiltu biex apposti jew le, però se tkun 10 snin minn 2013 sal 2023, ġifieri qisu passo poco. 20 sena għax mill-Malta Pride
mill-ewwel darba li kien.
Mill-ewwel darba li kien. Ekku vera, rajtek għal simbolu, is-simbolu tal-ħaġa, jiġifieri. Ekk, xi ħaġa sabiħa li se jippreżentaw fuqha. U anke se jkun hemm jisu element turistiku fiha din, jiġifieri se jkun hemm numru ta' nies li se jkunu qegħdin jiġu f'Malta u se żgur se jkunu qed jgħinu l-ekonomija.
Eżatt, le l-ewwel nett. Nisa najt biċi minn qudim li anka il-gvern prezenti kien supporti ħafna tal-ideja u mill-ewwel meta konna qed nibbidjaw wara s-support tiegħu fl-amministrazzjoni u dik napprezzaw mentri per eżempju Belfast kellhom oppożizzjoni mill-City Council li jorganizzaw din l-event. Again, jiġifieri turi mbagħad l-importanza tal-mentalità kemm taffettwa. U ovvjament issa l-avveniment innifsu ħajġi qed nistennew eluf kbar ta' persuni li jiġu jagħmlu numru ta' jiema u Malta u għalhekk importanti li diversi negozji jkunu lesti li jikkejterjaw għall-realtà LGBT. Għax inti mbagħad ħajsaqsuk il-turisti fejn nista' mmur, għand min tissuġġerini, min tirrekomandaw. I mean, kaj, idealment, nibatu għand kol minnu presenti għaw Malta, ma jekk għandek businesses u negozji differenti li lesti li kejter jaw għal personal LGBT tan taħjar. Issa, tajd li maldi xe tfisser, mux kullħat Malta, mux kull minkin gay friendly, tajd mux għabdu jkeċu kull barra. Le, il-realtà LGBT hija aħna, jekk jiena ġej mar-raġel tiegħi u msejrin niklu x'imkien. Ħanħoss niskomdu jekk qed inżommlu jdejh, jew jekk imbusu, I mean, da qatt ma ħadd ma jikkomplejnja għax koppja eterosessuali tbus fil-pubbliku. Imma eħe, jista' jkun li kollok attitudnijiet forsi mhux daqshekk tajbin. U għalhekk ir-realtà LGBTIQ hija dik li inti lest li taċċettaha l kulħadd.
Ħankollha nesmijek naħseb dik hija żerija fil-moħħ għalminu personalment. Dik hija żerija fuq in-naħa wara ta' moħħi. Dejjek ngħid jien semmu mal-partner tiegħi u mbusu jew xorta ħa tibqa' f'moħħi jista' kemm jien hawn nagħmel programm forsejt jew u nitkellmu xorta tibqa' fuq iż-żerija ta' moħħi. Se jkun hemm xi kumment u din hija jiġifieri xi ħaġa li jien stess nipprova niċċellenġa jiġifieri jaħseb wara kemm ikun importanti li jkun hemm jisu dik ħan nuża kemm daqsxa qawwija assigurazzjoni li wieħed se jkun se jkun komdu, se jkun eċċettat, xenta barra minna, u tajġi vidi, muxa maħnex n-nejdu li, imma fil-verament li wieħed se jkun qed jħu gost anke fil-pranzu tiegħu, eċċetera, eċċetera. Kemm aħna l-istiem ma' fuq infrastruttura dwar dan, naf li hija l-loġistika se tkun daqsxejn diffiċli wkoll biex induru magħha u anke żgur naf li hemm numru ta' individwi involuti biex dar proġett isir.
Ekku. Le, verament importanti li jkun hemm planning tajjeb ħafna li jsir mal-stakeholders kollha, ġifieri tibda minn Transport Malta, l-Pulizija u kull min u involut. Ġifieri tkun hemm kollaborazzjoni tajba ħafna ma' kull organizzazzjoni, irid ikollok l-infrastruttura li Malta kapaċi tippermetti għal fini ta' turizmu, ġifieri Malta għandha s-sodod lesti li tilqa' numru kbar ta' nies. Tajjeb li ħajkun Settembru, ġifieri hopefully once li tkun għaddiet il-pandemija u mmorru nerġgħu lura normal. 2023 jisu il-peak dejjem ikun għal ġunju lulju awwissu mbagħad Settembru jerġa' jibda jibgħat tiftit. Allura Settembru aħna id-dati li qed naħsbu għalihom jisek qed terġa' tibbusja naqra s-sodod ta' Malta. U hekk ikollok jisu għaw events oħrajn ta' jiġifieri li Malta bħal Line of MTV kif konna tinżemmu li tħossja numru kbar ta' nies.
Il-niċċa turistika l-komunità LGBT qed napprezzaw biżej, qed nipprezzaw biżej u siġġet li ftit.
Ekku. Le, nemmen li għandna potenzjal li nistgħu noffru ħafna aktar ġifieri Malta diġà qed tissemma fost l-aħjar 10 pajjiżi li hija LGBT friendly, però forsi neqsin palissa mill-events, mill-spazji li huma dedikati u forsi servizzi li huma dedikati. Naħseb jien għans li nirrikonoxxu l-bżonn ta' dawn tliet affarijiet, tliet pilastri, nistgħu nippuxxjaw ħafna aktar il quddiem u li jkollok repeat customers, repeat travelers f'Malta li bqgħu jiġu u l-komunità LGBT. Ħafna drabi peress li ma jkollokx tfal li li tonfoq iktar, toqgħod iktar m'għandix daqshekk responsabbiltajiet u li titrevelja l-bot mis-sajf, jiġifieri m'għandekx peress li m'għandhomx responsabbiltajiet ta' tfal jistgħu jitrevelewlek fix-xitwa, jaqdu jaħdulek ħames tiem li f'meta jridu jiġu. U naħseb dik li mhux għadna qed nirrealizzaw to the full potential. Naħseb naslu, ma mirt kun hemm aktar kollaborazzjoni.
Il-potenzjal fuqha hu għaliex fl-aħħar mill-aħħar din tgħin l-ekonomija żgur li l-pandemija tal-COVID 19 laqtet l-ekonomija u naħseb dan huwa settur li sejjin l-ekonomija Malti qed terġa' tilpilja u nimxu l quddiem. Il-prajt tas-sena 2021 u sena 2022 għax dak jkunu ż-żewġ prajt ta' qabel l-Europe prajt. ċanti tupazzjoni se jkun hemm fuqhom ukoll?
Ara, ta' din is-sena li qed naraw li naħjar nibqgħu konservattivi fis-sens anke għal assigurità tas-saħħa pubblika u li forsi jkollok hybrid mode fejn xorta jkollok xi tip ta' events imma mingħajr udjenza imma jkunu streamed online. Umba 2022 hopefully naraw li kunem isu il-warm-up għal 2023.
Il-prepar.
Eżar. Li kollok l-istess tip ta' program fuq livell iżgħar, imma li anka kull min ħajkun qed jipparteċipa jkun ġa isu xa jistenna jkollok isu training ta' xa jistenna għal 2023, ġiri isu dak isu il-modell li qed napplikaw.
Fil-bidu tal-programm bdejna nitkellmu dwar LGBT History Month. U mxejna jisum mill-passat għal-present. Il-present qed juru wkoll il-pandemija tal-COVID-19 limitat anke l-attivitajiet li kienu jsiru. Bħala ARK, kif you adapted, kif mxejtu maħna din ukoll?
Aha, waħda mill-ewwel affarijiet hija li rrekonoxxejna li kien hemm numru ta' il-bżonn żdied li kien hemm iktar numru ta' vulnerabbli. U fejħal pereżempju ikel kienet il-food banks kienet jonsol u raddeċidejna pereżempju li kull min isir membru tal-ARK f'ċertu żmien kien konna sanatu l-donazzjoni kollha lill-food bank jew l-Animal Sanctuary jew inkella l-LGBT fund, jiġifieri li tgħin ukoll persuni LGBT f'każ ta' kriżi. Kif ukoll adattajna dfajna l-volontieri tagħna għal-disponibilità li kun hemm bżonn pereżempju xi ħadd vulnerabbli ma jistax imur jixtri jew għandu bżonn jiġbor xi mediċini konna qed nagħtu service f'dak il-mod. Kif ukoll minn flok events konna qed nagħmlu xi numru ta' online isu meetups tirrivolvi ma' diskussjoni li kienu qed imorru tajjeb imma jisna mbagħad fis-sajf kienet qed tirrileksja naqra irna xi nagħmlu xi events għal grazzja tal-Alla kollox marsew. Imma issa jisna qed nerġa' nirrikonoxxu l-bżonn li nagħmlu xi tip ta' events. Mhux numri kbar ta' nies, inżommuhom limitati, safe, outdoors, bil-maskli xorta ġifieri dawn huwa l-mod issa kif ħa nistgħu naraw kif nistgħu nerġa' naqgħu l-kumitat sa dalgħodu stess kien qed iċempilli xi ħadd li qed ittini rasi, ma nistgħu nmur imkien, kif ħa niltaqa' man-nies. U naħseb huwa wasal iż-żmien issa li nagħmlu xi event within the constraints tal-restrizzjonijiet li għandna.
Tal-pandemija. U żgur li ovvjament l-importanti li NGO tibqa' f'komunikat mal-membri tagħha anke mal-pubbliku in ġenerali hija importanti anke għaliex il-viżibilità għandha tibqa' hemmhekk. Naħseb hemm numru ta' individwi li sfortunatament inħabba l-pandemija tal-COVID-19 għandhom dak ma kellhom jippressaw is-sesswalità tagħhom, kellhom anke joqogħdu attenti kif jiġibu ruhom, jiġifieri mhumiex. U anke fil-bidu tal-pandemija rajna inkris ta' transfobija ta' razzizmu anke fuq social media u qed insemmi dan mhux biex insemmi negattiv, ta' qed insemmi dan għaliex ir-realtà li don semmuha għaliex biex irridu napprezzaw anke r-realtà. X'inija huma każijiet xi kultant ikunu one-offs li għal minnu dawk li nsemmu bihom hija ngħidu hekk. Imma xorta tibqa' l-fatt li jekk kien hemm każ wieħed huwa każ wieħed importanti li wieħed jieħu stent fuqha. L-LGBT History Month, ħana ġandur fuqa, bħalissa bħala għalik edin turu numru ta' artikli fuq il-gazzetti, videos, eccetera, eccetera. X'kien l-iktar moment hekk li laqtek? X'kien l-iktar storja fil-passat, l-iktar moment li baqa' miegħek x'inti kont tagħmel riċerka?
Ara, xaġa li kont preparat li noħroġ il-fatrix tal-tnejn hija l-fatt li Malta kellna diġà numru ta' pageants li kien jisiru għal fil-komunità trans, speċjalment mis-sebajnijiet l-hawn. Naħseb dik xi ħaġa li baqgħet iżżomm il-komunità trans u anke l-komunità LGBT li kienet tattendi għalihom b'saħħitha u flimkien. L-isfart notament 2011 law jisek ma baqgħux isiru, sa jew naħseb jiena li ġara prinċipalment hija l-fatt li ħafna mill-events u l-venues saru expensive ħafna biex tikri u affarijiet hekk, ġifieri kollox sar jisu flus qabel kien naħseb iktar faċli xi ħadd itilek f'xejn sala li l-equipment tiddubbaħ, illum saru ħafna aktar expensive u nisongħidlek jien meta norganizzaw Malta Pride imorru fuq eluf kbar ġifieri għalħares ma jkollokx sponsors. Ġidni tik xi ħaġa li tissorprendi ruħi li tara s-sabiħ tal-komunità li dejjem tiġi flimkien, b'xi mod kienet tikkomunika qabel ma kienet iżisti l-ebda social media.
Interessanti tiku, kif kien jikkomunika flimkien?
Tibda bil-ftit u mbagħad il-kelma tiġrina dejjem, għad nistgħu nemmen li l-kelma hija l-iktar mod effettiv tal-promotion, ġifieri, ekk li dejjem żammet il-komunità ħajja. Imma Malta ġifieri sfortunatament isek il-history LGBT qatt ma ġiet miktuba offiċjalment ħlief persuna Joseph Carmel Kirkop li għamel
Katkuti,
grazzi, li għamel riċerka tajba ħafna. Apparti minn hekk hija diffiċli ħafna jkollok dawn il-fragmenti ta' sitwazzjonijiet fl-istorja.
Ekku li kollox ikun miktub fuq dokument wieħed, mhux biex dokument anke eżibizzjonijiet, ritratti, eċetera, eċetera. Forsi għal Europlajt. Sorry. Malta, minni xie jgħamil kontat maqom kif jista jgħamil dan?
Ija, tista t-kontat jgħamna billi t-batulna fuq info@arc.org.mt jew anka WhatsApp jew ċamplulna 9927-2999.
Ekku, il-komunikazzjoni naflija anke gaymalta.com u xekkem kemm l-informazzjoni kollha fuq l-attivitajiet li qed isiru ġewwa Malta. Klejt għal darba grazzi il-ħidma tajba nafli għandek ħafna x'tagħmel u nafli żgur se nkunu qed neġgħu nintaqgħu fuq programmi futuri u għal dan il-programm jiena ma tfadalli xejn xejn ngħidilkom, ħlif grazzi talli kontu magħna għal edizzjoni oħra ta' aħna hawn, dal-programm se jkun ripetut nhar is-Sibt fl-10 fuq Campus FM. Borch, is enemy come.